Muižas ēka kurreiz bijis von Firksu dzimtas ziemasdārs ēka, kas piedzīvojusi 1905. Gada pils dedzināšanu, vieta, kur sākusies Latvijas atbrīvošana, kuru vadīja pulkvedis Oskars Kalpaks. Tie ir tikai daži fakti par Rudbāžu pērli, kurai blakus atrodas unikāls Muižas parks. Ilgus gadus te atradusies Oskara Kalpaka vārdā nosauktā pamatskola. Pēc skolas slēgšanas nācies domāt, ko darīt ar Latvijai tik nozīmīgu objektu. Kadetu skolas izveidošanas vietas izvēle bijusi pārdomāta un tai bijuši vairāki iemesli, skaidro aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Mēs gribam būt pirmā valsts Baltijā, kurā šāda veida kadetu skola tiek veidot. Otrām kārtām mēs, protams, darbojamies pēc iniciatīvas, ka labāk to darīt ir ārpus Rīgas, jo mēs gribam arī attīstīt novads. Treškārt, mums ir jābūt modernai izglītības sistēmai šiem kadetiem, līdz ar to mums vajag blakus arī iespēju viņiem veiksmīgi nodarboties un trenēties, un tam mums būs domāts šis tas Krūnas poligons. Ceturtkārt, mums ir būtiski arī, lai būtu šī te vēsturiski patriotiskā arī vieta un sajūta, un tādēļ šī Rudbāžu muiža ir ļoti pateicīga vieta, jo Rudbāžu muižā arī tika pieņemts vēsturiskais pulkvežu Kalpaka lēmums par atbrīvošanas cīņu sākumu, kas tajā laikā bija ļoti grūts lēmums, zinot tik spēcīgs pretinieks, un aiz muguras jau tā pieredze nebija. Līdz ar to mēs vēlējāmies, lai šī tradīcija tiek tik turpināta tieši tur. Un pēdējais, protams, ka vienmēr ir patīkami arī atjaunot kādu no vēsturiskām celtnēm Latvijā, lai tā saglabājas pie nākošajām paudzēm. Tā kā gan ir daudz labu piemēru.
Bet, nu, ko lai saka, kā būt, ja būt, bet šodien mēs esam te, kur esam, un tas ir labi.
Droši vien pateicoties arī tam Kalpaka notikumam, 30. Gados bija tā, šo pilu paņēma kara resors.
Kopā ar Skrundes novada domas priekšsēdētāju un valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra būvniecības departamenta vadītāju Edvīnu Circeni izstaigājam skolas ēku. Gluži vai pie katras vietas ir kāds īpašs stāsts. Arī par plāksni, kas vēsta par atbrīvošanas cīņu sākumu 3. Martā. Plāksne ilgus gadus slēpta Muižas ēkas sienā. Stāsta Loreta Robežniece.
Kad skolā atrada šo plāksni, kas šobrīd ir izlikta ārpusē un kur mums visiem no atgādina par to, kas bija, tad man liekas, tā ir kaut kāda mistika, ja te vienā vietā var stāvēt plāksni, kas liecina par tādiem notikumiem, un ir viena diena, kad tu saproti, viņi ir jāņem ārā. Nu, tas, man liekas, tā kā ar laika arī.
Nu jā, tas bija tāds īpašs notikums, tad, kad izņēma no tās sienas to plāksni.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra būvniecības departamenta vadītājs Edvīns Circenis uzsver, ka Rudbāža muiža nav pirmais kultūra vēsturiskais objekts, kas nonāk viņa pārvaldījumā. Tie atrodas Rīgā, Liepāja, Alūksnē un citviet. Rudbāža stāsts ir īpaši ar to, ka te atradīsies izglītības iestāde jauniešiem.
Uz šo brīdi mēs esam izstrādājuši ēkas tehnisko apsekojumu, kur tika ņemtas vērā arī visas iepriekš veiktie pašvaldības uzlabojumi. Un šobrīd mēs tikko esam saņēmuši arī ēkas vēsturisko izpēti un māksliniecisko inventarizāciju.
Kāda ir būtiskākie secinājumi šobrīd, kādā ir stāvoklī ēka un cik daudz būs arī jāiegulda tajā sakārtot?
Ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un ar augstu kultūru vēsturisko nozīmi.
Saglabā to muižas smeķi un, man liekas, ja tas mums kopā izdotos, ka tas būtu vienkārši tas lieliski arī tā vidi tiem kadetiem, kur mācēties pilnīgi.
Centīsimies.
Skolas izveidošana Rudbāžu pils ēkā mainīs dzīvi arī pagastā. Pagasta pārvaldes vadītāja Inese Īvāne pagaidām vēl līdz galam nav noticējuši šīm pārmaiņām. Te kādu laiku sprīdi saimnieko jaunsargi.
Īsta pārliecība, ka te kaut kas būs, vēl nav. Doši vien, kad es ieraudzīšu pirmos karavīrus šeit tiekšā, tad es noticēšu, ka tas viss notiek. Nu, ir jau kaut kādas te tās ievirzes, ja, bet nu, zinot to, kā mums te valstī viss notiekās un tāda politiskās peripētijas, tad nu, tāda īsta līdz galam 100% ticība, ka kaut kas te būs, nu, vēl man nav.
Kā Rudbāžu dzīve varētu mainīties?
Es domāju, ka pirmām kārtām šeit apkārtējiem nekustamiem īpašumiem pieaugs vērtība, jo šeit būs liela ieguldījuma, cik mums soli, ja? Un tās būs jaunas darba vietas, jo jau uz doto brīdi jau Rudbāžos nav tukša dzīvokļa, ko mums piedāvāt, un ja šeit vēl būs vajadzīgs tehniskais personāls un arī skolotāji, kuru vajadzētu nu, piedāvāt, kur dzīvot, nu patreiz nav.
Līdz šim vietējiem iedzīvotājiem bija brīvi pieejams skolas sporta laukums un dažādi pasākumi notika sporta zālē. Nākotnē plānot šo iespēju saglabāt, turpina Loreta Robežniece.
Tas nav tikai līgums, kad mēs varam iet par to mežu, kur staigā kadet, jo tā jau ir izglītība. Un tieši tāpatās arī šis laukums vai sporta zāle. Nu, ja mēs paredzamais, tur kadetu daudzums ir kaut vai 200, jā, tie, tas ir maksimums un šeit blakus Rudbāžu iedzīvotājiem. Es domāju, ka nevienā brīdī ministrija vai, teiksim, aizsardzības resors nav domājis par to, ka mēs nevarētu sadarboties iedzīvotājs un topošais karavīrs vai skolu.
Kamēr turpināsies senās ēkas atjaunošanas darbi un telpu pielāgošana kadeta apmācībai, iecerēts, ka pirmie aptuveni 30 kadeti mācības uzsāks Skrundas vidusskolā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.